บัดนี้จะแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งกระทำและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมสมาธินั้นเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ปฏิบัติในจิตภาวนาพึงอบรมให้มีขึ้นให้เป็นหลักของใจและเมื่อมีสมาธิดีการอบรมปัญญาก็ย่อมจะสำเร็จด้วยดีจิตที่ไม่มีสมาธินั้นไม่อาจจะอบรมปัญญาให้บังเกิดขึ้นได้และเมื่อมีสมาธิที่แน่วแน่ปัญญาก็เกิดขึ้นได้ง่ายและแจ่มแจ้งสติปัฏฐานที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงสั่งสอนแม้ว่าจะตั้งชื่อว่าสติปัฏฐานแต่ก็ประกอบด้วยปัญญาและเป็นไปเพื่อปัญญาด้วยต่างแต่เพียงว่าสติปัฏฐานในเบื้องต้นสตินำปัญญาแต่เมื่อปฏิบัติให้สูงขึ้นปัญญาก็นำสติแต่ก็ต้องมีทั้งสองอย่างประกอบกันสมาธินั้นจะต้องมีเป็นหลักข้อที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้กำหนดพิจารณากายเวทนาจิตธรรมอันเป็นสติปัฏฐานทั้งสี่นั้นก็เป็นการสอนให้นำจิตน้อมเข้ามาตั้งอยู่ภายในเรียกว่าภายในตนก็ได้ในการที่จะน้อมเข้ามาตั้งอยู่ในภายในนั้นก็จะต้องมีที่ตั้งจะตั้งไว้ที่ส่วนไหนของตนจึงได้ตรัสสอนให้ตั้งไว้ที่ส่วนอันเรียกว่ากายเวทนาจิตและธรรมในส่วนที่เป็นกายนั้นเป็นของหยาบ ป็นวัตถุกำหนดที่ตั้งได้ง่ายจึงได้ตรัสสอนกายไว้ก่อนแต่แม้ว่าจะตั้งสติไว้ที่กายส่วนไหนเวทนาจิตและธรรมก็ย่อมรวมอยู่จึงจะเป็นสติและเป็นปัญญาเพราะว่าเวทนาจิตและธรรมนั้นย่อมประกอบอยู่กับกายที่เป็นอุปาทินนะคือมีใจครองนี้อยู่ด้วยกันจะเป็นกายเปล่าๆไม่มีเวทนาไม่จิตไม่มีธรรมนั้นหาได้ไหมนอกจากกายที่เป็นศพเป็นอนุปาทินะไม่มีใจครองแล้วจึงจะเป็นกายเปล่าๆซึ่งก็เหมือนอย่างท่อนไม้ไม่มีความรู้อะไรส่วนกายที่มีอุปาทินส่วนกายที่เป็นอุปาทินะมีใจครองย่อมมีเวทนามีจิตมีธรรมประกอบอยู่ทุกขณะทุกขณะที่หายใจเข้าหายใจออกก็มีเวทนามีจิตมีธรรมประกอบอยู่จึงจะเป็นลมอัสสาสะปัสสาสะและการที่ตั้งจิตกำหนดลมอัสสาสะปัสสาสะลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็มีเวทนามีจิตมีธรรมรวมอยู่ด้วยเป็นแต่เพียงว่าเมื่อตั้งจิตกำหนดที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจก็เป็นที่ตั้งของสติทีแรกเรียกว่าออกหน้าและในกายข้ออื่นก็เป็นเช่นเดียวกันเมื่อตั้งจิตกำหนดในกายข้อไหนกายของนั้นก็ออกหน้าแม้ว่าจะตั้งจิตกำหนดเวทนาหรือว่าตั้งจิตกำหนดจิตหรือว่าตั้งจิตกำหนดธรรมที่ตั้งที่กำหนดนี้ก็ออกหน้าข้ออื่นๆก็ประกอบกันอยู่และการทำความรู้ในอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนก็เป็นข้อที่ประกอบอยู่เมื่อมีความรู้ในอิริยาบถจิตก็รวมเข้ามาอยู่ในอิริยาบถของกายก็เป็นการรวมเข้ามาในภายในทำให้การกำหนดในกรรมฐานข้ออื่นเห็นลมหายใจเข้าออกก็เป็นไปสะดวกขึ้นดังเช่นในขณะที่นั่งทำสติกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกมีความรู้ตัวอยู่ว่าเรานั่งก็ย่อมมีความรู้รวมเข้ามาด้วยว่าเรานั่งกำหนด ลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็เป็นอันว่ารู้นั่งด้วยรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกด้วยทำให้จิตรวมเข้ามาคือจิตก็มานั่งอยู่ด้วยจิตไม่ออกไปในขณะที่เดินกายเดินเมื่อมีความรู้อยู่ว่าเราเดินก็เท่ากับว่าจิตก็เดินด้วยยืนนอนก็เป็นเช่นเดียวกันเป็นอันว่าจิตมาอยู่กับตัวไม่ไปข้างในและยังได้ตรัสสอนให้ทำสัมปชัญญะคือความรู้ตัวในอิริยาบถที่ปลีกย่อยอันรวมอยู่ในอิริยาบถ4คือยืนเดินนั่งนอนนั้นด้วยคือว่าการเดินนั่นก็อาจจะเป็นการเดินที่ก้าวไปข้างหน้าหรือก้าวไปข้างหลังก็ได้ก็ให้มีความรู้ตัวและก็อาจจะมองดูตรงๆไปข้างหน้าหรือมองเที่ยวไปข้างๆก็ได้ก็ให้มีความรู้ตัวและก็อาจจะมีการที่เหยียดส่วนต่างๆของร่างกายออกไปหรือว่าคู่ส่วนต่างๆของร่างกายเข้ามาเช่นในขณะที่กำลังนั่งอยู่ก็จะต้องคู่ส่วนต่างๆของร่างกายเข้ามาเป็นอิริยาบถนั่งเมื่อยืนขึ้นก็จะต้องเหยียดส่วนต่างๆของร่างกายออกไปเป็นการยืนหรือแม้ว่าจะต้องคู่แขนเข้ามาหรือว่าเหยียดแขนออกไปดังนี้เป็นต้นก็ให้มีความรู้ตัวในการที่จะนุ่งจะห่มถ้าเป็นภิกษุในการที่จะสวมบาตรอุ้มบาตรสะพายบาตรก็ให้มีความรู้ตัวหรือกล่าวรวมๆว่าจะนุ่งจะห่มจะหยิบอะไรหรือจะวางอะไรก็ให้มีความรู้ตัวจะกินจะดื่มจะเคี้ยวจะลิ้มสิ่งที่เป็นอาหารตลอดจนถึงน้ำดื่มต่างๆก็ให้มีความรู้ตัวจะนำออกต่างๆก็ให้มีความรู้ตัวตลอดจนถึงในกิริยาการต่างๆที่เดินที่ยืนที่นั่งที่นอนตื่นที่พูดที่นิ่งก็ให้มีความรู้ตัวในการนอนนั่นท่านก็สอนถึงว่าให้มีความรู้ตัวในการที่นอนและความทำความตั้งใจในและ ทำความตั้งใจกำหนดหมายการที่จะตื่นลุกขึ้นในเวลาที่หลับนั่นก็เป็นการหลับแต่เมื่อมีอุทานสัญญาคือความกำหนดหมายในการที่จะตื่นลุกขึ้นหัดทำบ่อยๆก็อาจจะตื่นขึ้นได้เองในเวลาที่กำหนดตั้งใจไว้ว่าจะตื่นดังนี้เรียกว่าทำสัมปชัญญะคือความรู้ตัวอันสัมปชัญญะคือความรู้ตัวนี้แสดงคู่กับสติดังที่แสดงถึงธรรมที่มีอุปการะมากสองอย่างคือหนึ่งสติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวและได้แสดงของความหมายโดยอธิบายมาครั้งหนึ่งแล้วอาจารย์บางท่านเข้าใจสัมปชัญญะเป็นตัวปัญญาและแสดงอธิบายสัมปชัญญะคือความรู้ตัวนี้แยกออกเป็นสัทธกะสัมปชัญญะความรู้ตัวในสิ่งที่มีประโยชน์โดยเฉพาะในที่นี้ก็คือในกิริยาบถที่มีประโยชน์เมื่อจะผลัดเปลี่ยนกิริยาบถอันใดก็ย่อมรู้ประโยชน์ในกิริยาบถอันนั้นว่าเพื่ออะไรทำไมสัปปายะสัมปชัญญะความรู้ตัวในสิ่งที่สบายเฉพาะในที่นี้ก็คือในกิริยาบถที่สบายว่าการผลัดเปลี่ยนกิริยาบถอย่างนี้เป็นสัปปายะคือเป็นสบายข้อว่าเป็นสบายนั่นก็มีความหมายถึงว่าเป็นความผาสุกแก่ร่างกายอย่างหนึ่งด้วยเป็นสบายแก่ธรรมปฏิบัติด้วยคือสบายแก่สมาธิจะต้องประกอบกันทั้งสองอย่างถ้าอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่สะดวกเช่นบางทีเป็นสบายแก่ร่างกายเช่นกิริยาบถนอนแต่ว่าไม่สบายแก่สมาธิเพราะมักจะหลับง่ายส่วนกิริยาบถนั่งกิริยาบถที่นั่งขัดบัลลังก์ตั้งกายตรงก็นับว่าเป็นสบายแก่ร่างกายด้วยเป็นสบายแก่สมาธิด้วยคือการปฏิบัติสมาธิเป็นไปสะดวกและก็อาจจะจงกรมคือเดินเป็นการผลัดเปลี่ยนเป็นการเปลื้องจิตตามจากนิวรณ์ทั้งหลายโคจรสัมปชัญญะความรู้ตัวในโคจรคือที่เที่ยวไปคือจะไปข้างไหนก็จะต้องมีสัมปชัญญะคือความรู้ตัวในการไปนั้นในที่ไปอันนั้นหรือเรียกเฉพาะในที่นี้ว่ามีความรู้ตัวในที่เดินที่ยืนที่นั่งที่นอนว่าที่อันใดควรเดิน ที่อันใดควรยืนที่อันใดควรนั่งที่อันใดควรนอนก็เดินยืนนั่งนอนในที่อันสมควรที่จะยืนเดินนั่งนอนนั้นอสัมโมหะสัมปชัญญะความรู้ตัวในอันไม่หลงคือมีความรู้ตัวด้วยความไม่หลงมีสติมีปัญญาประกอบอยู่ในความรู้ตัวนั้นเพราะว่าถ้าเพียงแต่ว่ามีความรู้ตัวแต่ยังประกอบด้วยโมหะคือความหลงดังนี้ก็ยังไม่สำเร็จประโยชน์ต่อเมื่อมีความไม่หลงคือมีตัวปัญญาประกอบอยู่ด้วยจึงจะสำเร็จประโยชน์ท่านอธิบายไว้ดังนี้หนักไปในทางปัญญาแต่อันที่จริงนั้นก็ดังได้กล่าวมาแล้วในเบื้องต้นว่าสติปัฏฐานนั้นก็ต้องประกอบด้วยปัญญาด้วยแต่ในเบื้องต้นสติออกหน้าเมื่อปฏิบัติสูงขึ้นสูงขึ้นก็ปัญญาออกหน้าแต่ก็ต้องมีสติประกอบอยู่สัมปชัญญะนั้นย่อมประกอบอยู่กับสติเมื่ออธิบายถึงสัมปชัญญะอย่างสูงว่าเป็นปัญญาก็เป็นการไม่ผิดเหมือนกันและในการปฏิบัติก็พึงทราบว่าสัมปชัญญะคือความรู้ตัวในอิริยาบถนี้ย่อมเป็นประโยชน์แม้ในการทำอานาปานสติดังกล่าวมาแล้วเมื่อมีความรู้ตัวอยู่ว่าเรานั่งและก็นั่งทำอานาปานสติดังนี้จิตก็ย่อมรวมอยู่และสติกับสัมปชัญญะที่ละเอียดย่อมจะบังเกิดขึ้นในอิริยาบถที่ละเอียดคือในอิริยาบถของลมหายใจเข้าลมหายใจออกเองคือความเป็นไปของลมหายใจที่เข้าที่ออกตลอดจนถึงความเคลื่อนไหวของอวัยวะร่างกายที่ทำการหายใจก็เป็นอิริยาบถอย่างหนึ่งเหมือนกันเป็นอิริยาบถอย่างละเอียดฉะนั้นเมื่อรู้อิริยาบถอย่างหยาบภายนอกเช่นรู้ว่าเรานั่งอยู่ทำอานาปานสติก็ย่อมจะรู้อิริยาบถอย่างละเอียดคืออิริยาบถของลมหายใจที่เข้าที่ออกและรู้ในอวัยวะร่างกายที่ทำการหายใจดังที่ได้เคยปรารภกล่าวมาแล้วก็เป็นอันว่าจิตตั้งอยู่ในภายในเรียกว่าจิตนั่งอยู่กายก็นั่งอยู่จิตก็นั่งอยู่กายหายใจเข้าหายใจออกจิตก็หายใจเข้าจิตก็หายใจออกคือว่าจิตรวมอยู่กายนั่งจิตก็นั่งกายหายใจจิตก็หายใจคือมีความรู้อยู่เมื่อรวมเข้ามาได้ดังนี้แหละเป็นสมาธิ และเป็นสมาธิในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกและย่อมรู้อิริยาบถของจิตด้วยคือจิตที่เป็นตัวรู้ลมหายใจเข้าออกนั้นดังที่ได้กล่าวแล้วว่ากายหายใจจิตก็หายใจคือจิตรู้กายนั่งจิตนั่งกายหายใจจิตหายใจจึงเป็นอันว่ารู้อิริยาบถของกายรู้อิริยาบถของจิตเมื่อรู้อิริยาบถของกายอิริยาบถของจิตรวมกันอยู่ดังนี้จิตจึงจะเป็นสมาธิคือว่ากายนั่งจิตนั่งกายหายใจจิตหายใจไม่ใช่หายใจกันข้างเดียวทั้งสองกายและจิตประกอบกันคราวนี้ในการทำสมาธิยกเอาลมให้ใจเข้าออกเป็นที่กำหนดและมีความรู้ในอิริยาบถประกอบดังที่กล่าวมานี้ในเบื้องต้นก็ยังมีวิตกมีวิจารมีปีติมีสุขและมีเอกคตาในเมื่อจิตเป็นสมาธิวิตกนั้นก็ได้แก่ความที่ยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ของสมาธิหรือว่ายกอารมณ์ของสมาธิมาตั้งไว้ในจิตดังที่ยกจิตตั้งอยู่ในลมหายใจเข้าออกหรือยกอารมณ์หายใจเข้าออกมาตั้งไว้ในจิตด้วยว่าหน้าที่หายใจนั้นเป็นเรื่องของกายจิตไม่ได้หายใจด้วยจิตจึงอาจจะตั้งอยู่หรือไม่ตั้งอยู่ที่ลมหายใจก็ได้ดังผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติกำหนดลมหายใจโดยมากก็มักจะไม่รู้ว่าเราหายใจเข้าเราหายใจออกเพราะไม่ได้นึกถึงคือว่าจิตไม่ได้ตั้งอยู่แต่เมื่อจะใช้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นที่ตั้งของสมาธิที่เรียกว่าเป็นอารมณ์ของกรรมฐานของสมาธิข้อนี้ก็ยกจิตตั้งไว้ในลมหายใจเข้าลมหายใจออกหรือยกเอาลมหายใจเข้าหายใจออกนี้มาตั้งไว้ในจิตคือให้จิตรู้ดังที่ได้กล่าวแล้วว่าให้จิตหายใจด้วยโดยปกตินั้นจิตไม่ได้หายใจด้วยเรานี้เมื่อมาทำสมาธิข้อนี้ก็ให้จิตมาให้ใจด้วยคือให้รู้ลักษณะดังกล่าวนี้เรียกว่าวิตกที่แปลกันทั่วไปว่าความตรึกแต่เมื่อแปลว่าความตรึกก็ต้องเข้าใจว่าวิตกที่ใช้ในการปฏิบัติสมาธิมีความหมายดังนี้คือนำจิตเข้ามาตั้งไว้ในอารมณ์ของสมาธิวิจารณ์ความตรอง คือแปลกันว่าความตรอกแต่ว่าที่ใช้ในความหมายของสมาธินั้นหมายถึงว่าความที่ประคองจิตไว้ในอารมณ์ของสมาธิคือเมื่อนำจิตมาตั้งไว้ในอารมณ์ของสมาธิอันเป็นวิตกก็ต้องคอยประคองจิตไว้ไม่ให้ตกไปแต่ให้ตั้งอยู่ในอารมณ์ของสมาธินั้นนานเท่าที่ต้องการลักษณะที่ประคองจิตไว้ให้ตั้งอยู่นี้เป็นวิจารที่แปลกันว่าความตรองท่านจึงเปรียบวิตกนั้นอย่างว่าการตีระฆังที่มีเสียงดังขึ้นมาที่แรกนี่เป็นวิตกและเปรียบวิจารด้วยเสียงคลางของระฆังเพราะการตีระฆังให้ดังขึ้นมานั้นระฆังไม่ได้หยุดทันทีแต่ว่าคลางไปอาการที่คลางของระฆังนั้นก็เป็นวิจารในการปฏิบัติสมาธิที่แรกจะต้องใช้วิตกวิจารนี้ให้เต็มที่การกำหนดลมหายใจเข้าออกตั้งจิตกำหนดที่แรกก็เป็นวิตกประคองไว้ก็เป็นวิจารเมื่อจิตตกไปได้สติก็กลับมาตั้งไว้ใหม่ก็เป็นวิตกแล้วก็ประคองไว้ก็เป็นวิจารดังนี้ฉะนั้นจิตจึงต้องเกาะอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกด้วยวิตกด้วยวิจารและก็ใช้พุทโธบ้างใช้วิธีนับบ้างวิธีอื่นบ้างสุดแต่ว่าอาจารย์ไหนจะสอนที่เห็นว่าเหมาะดังนี้เรียกว่าขั้นวิตกขั้นวิจารในขั้นนี้จิตยังไม่ค่อยเป็นสมาธิสักเท่าไหร่ดังที่เรียกกันว่ายังไม่ค่อยได้สมาธิที่พระพุทธเจ้าตรัสเปรียบเหมือนอย่างว่าจับปลาขึ้นมาจากน้ำวางปลาไว้บนบกปลาก็ดิ้นที่จะลงน้ำจิตเมื่อจับมาตั้งไว้ในอารมณ์ของสมาธิก็ดิ้นที่จะลงน้ำคือกลับไปสู่อารมณ์ที่เป็นอะไรคือเป็นที่อาศัยของจิตสามัญอันนับว่าเป็นขันกามาพจรคือเป็นอารมณ์รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจทั้งหลายอารมณ์ดังนี้เป็นอะไรของจิตที่เป็นกามาพจรเหมือนอย่างน้ำที่เป็นอะไรที่อาศัยของปลาเมื่อจับจิตมาตั้งไว้ในอารมณ์ของสมาธิจิตก็ดิ้นที่จะลงน้ำคือลงไปสู่กามคุณอารมณ์ที่เป็นกามาพจรอันเป็นวิสัยของจิตสามัญฉะนั้นจึงไม่ค่อยจะได้สมาธิแต่เมื่อได้นำจิตมาตั้งไว้ในอารมณ์ของสมาธิและคอยประคองจิตอยู่บ่อยๆกำลังของสติที่เปรียบเหมือนเชือกสำหรับผูกจิตไว้กับหลักคืออารมณ์ของสมาธินั้นแข็งแรงขึ้นจิตก็จะค่อยเชื่องเขาตั้งอยู่สยบอยู่กับหลักคืออารมณ์ของสมาธินั้นมากขึ้นที่ท่านเปรียบเหมือนอย่างว่าลูกวัวที่ใช้เชือกผูกไว้กับหลักก็จะดิ้นแต่ก็ไม่สามารถที่จะดึงเชือกให้ขาดจากหลักได้ ก็ดิ้นวนอยู่กับหลักนั้นแต่ครั้งเหนื่อยเข้าลูกวัวนั้นก็จะนอนพักอยู่ที่หลักก็แปลว่าจิตสงบและเมื่อจิตสงบดังนี้ก็จะเริ่มได้ปีติอันเป็นผลของสมาธิที่แรกคือความอิ่มกายอิ่มใจที่แรกก็จะรู้สึกสู้ซ่าขึ้นที่กายที่ใจและปีติที่ละเอียดเข้าก็จะซาบซ่าละเอียดเข้าโดยลำดับจนไม่รู้สึกอาการสู้ซ่าดังนี้เป็นปีติและเมื่อได้ปีติในสมาธิขึ้นแล้วอาการที่เป็นทุกข์เพราะสมาธิก็จะลดน้อยลงไปทั้งทางกายทั้งทางใจใจที่เหนื่อยหน่ายก็จะกลับหายเหนื่อยหน่ายกายที่เมื่อยขบหรือปวดเมื่อยต่างๆก็จะค่อยหายปวดเมื่อยและเมื่อได้ปีติขึ้นดังนี้แล้วก็จะได้สุขเป็นความสบายสะดวกกายใจสำราญกายสำราญใจสบายกายสบายใจเป็นสุขซึ่งมีอาการที่ละเอียดกว่าปีติเมื่อได้สุขขึ้นจิตก็จะตั้งมั่นยิ่งขึ้นเพราะว่ามีความสบายมีความสำราญมีความสุขอันเกิดจากสมาธิความสุขนี้เองจึงเป็นที่ตั้งของสมาธิเมื่อได้สุขในสมาธิสมาธิก็จะตั้งมั่นขึ้นอาการที่ดิ้นรนกวัดแกว่งกระสับกระส่ายทีแรกจะหายไปจิตก็จะรวมมาตั้งอยู่ก็มีความสบายมีความสุขและเมื่อเป็นดังนี้ก็จะได้เอกคตาคือความที่จิตมีอารมณ์เป็นอันเดียวประกอบด้วยอุเบกขาคือความเข้าไปเพ่งแนบสนิทอยู่กับเอกคตาคือความที่มีอารมณ์อันเดียวนั้นโดยที่สงบปีติที่มีอาการเป็นความซาบซ่านต่างๆเสียได้ทีแรกก็ยังมีความสุขแต่เมื่อเป็นอุเบกขาที่ละเอียดเข้าความอาการที่เป็นความสุขในความรู้สึกก็จะหายไปเป็นอุเบกขาที่บริสุทธิ์ขั้นของสมาธิดังที่กล่าวนี้เป็นไปเองอันเกิดจากการปฏิบัติที่จะพึงได้ไปโดยลำดับและสำหรับที่จะต้องอาศัยอยู่กับลมหายใจที่เป็นวิตกเป็นวิจารณ์อาศัยการนับอาศัยบริกรรมพุทโธเป็นต้นหรืออย่างอื่นนั้นเรียกว่าอยู่ในขั้นวิตกขั้นวิจารณ์แต่เมื่อสูงขึ้นวิตกจะดับเหลือแต่วิจารณ์ คืออาการที่คอยประคองจิตไว้แต่เมื่ออยู่ตัวแปลว่าไม่ต้องประคองวิจารณ์ก็ดับคือแปลว่าทรงตัวเองได้ยังประกอบด้วยปีติแต่เมื่อละเอียดขึ้นไปอีกปีติก็ดับมีความสบายความสำราญกับอุเบกขาและสูงขึ้นไปในขั้นนี้จิตจะรวมอยู่ภายในแปลว่าจิตนั่งสงบเหมือนอย่างลูกวัวที่นอนสงบอยู่ที่โคนหลักไม่ต้องดึงเชือกเหมือนยังไม่มีเชือกผูกนอนสงบอยู่ที่โคนหลักก็แปลว่าในขั้นนี้ไม่ต้องอาศัยบนกับทั้งหมดที่เป็นวิตกวิจารณ์ไม่ต้องคอยดึงลมหายใจเข้าออกที่เปรียบเหมือนอย่างเชือก คือสติที่ผูก ไม่ต้องบริกรรมบทใดบทหนึ่งไม่ต้องนับอะไรทั้งนั้นสงบอยู่ภายในจิตไม่ออกแปลว่าจิตนั่งสงบนั่งสงบอยู่ภายในกายนั่งจิตนั่งดังนี้เป็นสมาธิที่ลึกเข้าเมื่อจะน้อมจิตที่เป็นสมาธินี้ไปพิจารณาทางปัญญาก็ย่อมทำได้ง่ายสะดวกต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป